сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
У всьому показав я вам, що так працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати слово Господа Ісуса, бо Він сам сказав: «Блаженніше давати, ніж приймати». Діяння 20:35. Найдивовижніше те, що ніде в Євангелії ми не зустрічаємо наведених Христових слів. Їх лише цитує апостол Павло під час прощальної промови до ефеських пресвітерів. Це, ясна річ, у жодній мірі не применшує їх важливості, адже книга «Діянь» святих апостолів так само богонатхненна, як і Євангеліє. І в цьому навіть є певний символізм, що ці Христові слова нам передала людина, яка сама стала живим втіленням цих слів. Людина, яка найбільше серед усіх апостолів посприяла поширенню благої звістки тодішньою ойкуменою. Навряд чи нам, сучасним християнам, вдасться повторити Павлів подвиг. Але втілити власним життям Христовий вислів «блаженніше давати, ніж приймати» нам вдасться. Звісно, з Божою допомогою, адже все можливе віруючому. А от з цим, судячи з навколишнього життя, не все гаразд. Адже серед людей, які вважають себе віруючими в Бога, відсоток тих, хто готовий дійсно, цілеспрямовано, на постійній основі, але не час від часу творити діла милосердя, як того бажає Бог, насправді вкрай малий. Більшість лише обмежується добрими намірами, якщо взагалі задумується про це. Дехто ж починає скаржитися, що немає сил, можливості, нагоди, щоб дійсно зробити якусь добру річ. А чи дійсно так? На це запитання дає відповідь вчинок милосердного самарянина з Христової притчі. «Радуйтеся з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче», говорить апостол Павло в посланні до римлян. Так вже у світі склалося, і це не є надбанням наших часів, що найбільше люди потребують співчуття, розради, доброго слова і дрібкі уваги з боку оточення. Виявляється, для того, щоб допомогти ближньому, потрібно лише трохи уваги і милосердя. А решту влаштує Бог, давши все необхідне для допомоги цьому ближньому. Як це було у випадку з самарянином, а також було і може бути з кожним з нас за умови нашого бажання побачити і допомогти ближньому. Тепер же стосовно тих, хто не готовий все це чути, а заодно бачити ближнього. Всякому, хто має, тому дасться. А хто не має, відбереться і те, що має, сказано в Євангелії від Луки. Ясна річ, що ці глухі до чужого горя нічого не зрозуміють зі сказаного Спасителем. А для тих, хто розуміє, Господь звертає наступні слова. Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних, в день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя його. Блаженним він буде на землі. Отже, найкращий спосіб вижити в скрутні часи – це допомагати більш нужденним ближнім. Допомагати, переконуючись у Христовому заклику, блаженніше давати, ніж приймати. Допомагати, щоб на власному досвіді переконатись. Хтось сипле щедро, і йому ще додасться. А інший – надміру ощадливий, і однакож убожіє.
Православний календар.
Чотирнадцятого листопада особливо вшановуємо апостола Филипа, а парафія в Луцькому мікрорайоні Черничі відзначає храмове свято. Апостол, уродженець міста Вівсаїда в Галілеї, був глибоким знавцем святого письма. Правильно розуміючи сенс старозавітніх пророцтв, чекав приходу Месії. На заклик Спасителя пішов за ним. Про Филипа декілька разів згадується у Євангелії. Після Вознесіння Господа проповідував Слово Боже в Галілеї, супроводжуючи казання чудесами. Так він воскресив немовля, яке померло на руках у матері. З Галілеї попрямував до Греції і проповідував серед юдеїв, які переселилися туди. Деякі з них повідомили про це до Єрусалима і звідти в Еладу прибули книжники на чолі з первосвященником для звинувачення апостола. Филип викрив його лжу. Коли ж первосвященник із супутниками почали хулити Господа і накинулися на апостола, то раптово осліпли. По його ж молитві всі прозріли, і, бачачи це диво, багато хто увірував у Христа. Апостол Филип поставив їм єпископа на ім'я Наркіс, якого зараховано до 70 апостолів. Опісля знову подорожував, усюди здійснював чуда з молитвою, взиваючи до Господа. Потім прибув у Фрігію, в місто Ієраполь Фрігійський, де було багато язичницьких храмів, у тому числі присвячений Зміям. Апостол Филип силою молитви убив небезпечного плазуна, його називали Єхидною, і зцілив багатьох укушених. Зціленою була і дружина правителя міста Амфіпата, яка прийняла християнство. Дізнавшись про це, правитель Амфіпат наказав схопити Филипа, його сестру і апостола Варфоломія, який був з ними. За намовою жерців того храму Амфіпат наказав розіп'яти цих угодників – Филипа вниз головою. У цей час стався землетрус, і всіх на судилищі засипало землею. На хресті Филип молився про порятунок від землетрусу. Бачачи, що відбувалося, народ увірував у Христа і став вимагати зняти з Христа апостолів. Варфоломія зняли ще живого. Отримавши звільнення, він охрестив ієрапольців і поставив їм єпископа. Апостол Филип постраждав за Христа у 87-му році. Поховали його на міському пагорбі, на тому ж місці побудували каплицю. У 2011 році під час розкопок на південному заході Туреччини у фортеці Памукале серед руїн Древньої церкви вірогідно знайшли могилу святого Филипа. Професор Франческо Андрія стверджує, що про історичну достовірність свідчить облаштування гробниці та написи на ній. Мощі ж апостола перенесено до Рима ще в 560 році, де вони покоїться і нині.
православний календар.
П'ятнадцятого листопада розпочинається Різдвяний піст. Православна церква підготовляє вірян до святкування Різдва Христового молитвою і постом, який триватиме 40 днів – від 15 листопада до 24 грудня. Його ще називають Пилипівка, бо він починається після 14 листопада – Дня пам'яті апостола Филипа. Преподобний Симеон Фесалонікійський говорить, що піст Різдвяної Чотиридесятниці – це символ говіння Моїсея, який постував 40 днів і ночей та отримав на кам'яних скрижалях Божі заповіді. Мета посту полягає в тому, щоб ми до Різдва Христового очистили себе молитвою, таїнствами сповіді та причастя, щоб із чистим серцем, душею і тілом могли благоговійно зустріти явленого у світ Сина Божого. Загальні правила Різдвяного посту менш строгі, ніж Великого та Успенського. Заборонено м'ясні, молочні продукти, яйця. Крім того, у понеділок, середу і п'ятницю забороняється риба, вино та олія. У вівторок і четвер харчуємося з олією. Риба під час Пилипівки дозволяється в суботу і неділю. Із 18 по 23 грудня піст посилюється. Навіть у суботу та неділю риба не благословляється. На святвечір, 24 грудня, за благочестивим звичаєм, якщо дозволяє здоров'я, варто взагалі утриматися від їжі до появи першої зірки. Проте хворі, вагітні, подорожуючі, зайняті на важких роботах, зокрема ратним трудом, за дозволом духівника звільняються від посту або дотримуються його неповною мірою. Обставини воєнного часу вже самі по собі накладають на вірних чималі обтяження. Однак обмеженнями в харчах піст аж ніяк не вичерпується. Той, хто поститься, повинен більше уваги приділяти своєму духовному життю, молитися в храмі та вдома, читати святе письмо, іншу християнську літературу, більше допомагати ближнім, особливо воїнам, біженцям. Якщо хтось перебуває у сварці чи тримає на когось гнів, необхідно примиритися, бо гріхи гніву, осуду, ненависті, злоби позбавляють постувальника всіх плодів його праці. Піст – це добра нагода покинути погані звички – куріння, зловживання хмільним, картярство, лихослів'я тощо, усілякі надмірності. Піст тілесний без посту духовного нічого не приносить для спасіння душі, навіть навпаки може бути шкідливим, якщо людина, утримуючись від якоїсь їжі, впадає в гординю. Без молитви і покаяння піст – це тільки дієта, і до релігії відношення немає. Постування, як і всі релігійні практики, мусить бути не на показ. Тож нехай Господь допоможе нам достойно пройти Пилипівку з чистим серцем та душею в різдвяну ніч, співати разом із небесним хором «Слава у вишніх Богу» і на землі мир, в людях благовоління.
Історія християнської церкви. Святитель Іоанн Златоуст.
Стоймо побожно, стоймо за страхом, будьмо уважні, щоб спокоїся до жертву приносити.
Серце завмирає, коли чуєш чи промовляєш ці одухотворені, звернені до Бога слова. Майже щодня, впродовж цілого року, ось уже більш як 1600 років дивний твір святителя Іоанна Золотоустого «Божественна літургія» освячує вірних, коли вони моляться складеними ним молитвами. І відразу перед нами постає дивовижний шлях його святого життя і його скорботного спочину. І часом не відаєш, що більш надзвичайне – чи життя, чи творіння святителя.
До неба піднесімо серця.
Основа літургії складалася ще в апостольські часи, хоч тоді звершення таїнства Євхаристії не фіксувалося письмово. За винятком унікального свідоцтва Дідахе, новозавітного апокрифу, який у давні часи зараховувався до канонічних книг. Перші тексти євхаристичних молитов почали з'являтися у 3-4 століттях. Зокрема, сучасна авторознавча експертиза підтвердила, що укладач тексту анафори, головної частини євхаристичної служби, і є святий Іоанн. Хоч створив він її не з чистого аркуша, а редагуючи і доповнюючи євхаристичний чин древньої Антиохійської церкви. Пізніше, після Златоуста, до неї так само додавалися й інші молитви. Остаточно ж, чин літургії було укладено лише у 14 столітті.
Молитва, бесіда з Богом, являє собою найвище благо, бо вона джерело спілкування з Богом і єднання з ним. Подібно до того, як тілесні очі, споглядаючи світ, просвітлюються, так і душа, звернена до Бога, осявається його невимовним світлом.
Святитель Іоанн Златоустий, слово про молитву.
Таке сокровенне ставлення до молитви і віри було викликане в Іоанні його мамою, благочестивою Анфусою. Народився Іоанн приблизно 347 року в Антіохії, славній християнськими традиціями. Батько його Секунд, відомий антіохійський воєначальник, помер відразу після народження сина. Іоанн залишився на руках зовсім молодої, 20-літньої матері Анфуси, яка душі не чула за своїм сином і поклала на нього усе своє життя, відмовившись удруге виходити заміж. Її побожність, моральна висота і відданість Ісусу зродили таку ж безмірну любов до Бога і в серці малого Іоанна. Знаменитий язичницький ритор Ліваній, котрий навчав Іоанна красномовству, розгледівши духовну чистоту його матері, якось не втримався і сказав:
«Ех, які ж серед християн зустрічаються жінки!»
Традиційно, як було заведено в Антіохії, Іоанн скінчив загальноосвітню школу, слухав лекції відомого у Антіохії філософа Андрагафія, після чого почав вправлятися у правничій службі, бо славився великими талантами у мистецтві суперечки. Той же Ліваній на питання, хто би міг зайняти його місце перед смертю, сказав:
«Іоанн, якщо його не віднімуть у нас християни».
Та християнство таки відняло його у поганство. Попри блискучі успіхи у правничій справі, Іоанн раптово кидає адвокатуру і заявляє матері, що хоче йти до пустелі у скит єднатися у молитві з Богом. Згорьована роками Анфуса ледве умовила його не покидати і не врікати її на самотність удовиці. Тоді, шукаючи аскези, Іоанн зачиняється у себе вдома і віддається суворим постам і життю схимника. Можливо, та пророча самотність і надихнула його на творення молитов. Багатьом християнам відомі його молитви на щодень, їх 24, вони духовно потужні своєю стислістю, і читати їх годиться впродовж усього
Господи,
дня.
Просвіти моє серце і згаси лукаве хотіння. Господи, визволи мя від всілякої нужди і невідання, і забуття, і лінощів, і скам'янілої нечусті.
У той же час Іоанн відвідує богословську школу Діодора Тарсійського і тільки після осягнення сутності християнства приймає хрещення у 370 році. Свідомо, через многотрудні подвиги духу вистелив святий Іоанн свій шлях до Господа. Бачачи його моральну міць, антиохійський єпископ Мелетій доручає йому обов'язки читця святого писання. Ще більше випробування наклав на себе Іоанн після раптової смерті матері, яка сталася приблизно 374-75 років. Пригнічений втратою найріднішої людини, Златоуст покидає світ і віддаляється у пустельну обитель, де проводить 4 роки. Але й цього йому здається замало. Іоанн знаходить печеру і в ній 2 роки проводить у суворій схемі. Вкрай знесилений аскезою, він повертається до людей і у 381 році приймає від єпископа Мелетія посвяту у дияконський сан. У 386-му Іоанна рукопокладають у пресвітери у віці 39 років. Пройшовши крок за кроком духовне удосконалення як християнин, святий Іоанн став одним із найулюбленіших священників Антіохії. Люди плакали і благоговійно повторювали слова його проповідей. Іноді навіть плескали просто у храмі його віртуозному красномовству. У 388 році антіохійці повстали проти податку на військо і скинули статуї імператора Феодосія і його дружини Флацили. Повстання було придушене, і мешканцям Антіохії загрожувало покарання, масове побиття і продаж у рабство. У ці дні всенародного страху Іоанн виголошує співгромадянам знамениті бесіди про статуї і пише єпископові Флавіану текст звернення до імператора. Старий єпископ їде до Константинополя, читає це звернення, і імператор милує бунтівників. На сам кінець 4 століття слава святого Іоанна була такою великою, що після смерті константинопольського архієпископа Нектарія не було жодного священнослужителя, який би міг зрівнятися із Золотоустим у правах обійняти головну кафедру Римської імперії. Це сталося у 397 році. Але високий пост глави столичної кафедри був утруднений складними зобов'язаннями. Іоанн стикнувся з розбещеністю, пожадливістю і хтивістю царських вельмож, з розпущеністю частини кліру. Він пише кілька трактатів у цей період, виступає із запальними проповідями, викриваючи неправду життя. Виступає проти традицій співжиття духовних осіб із дівицями, виганяє блудливих із кліру. В одній із проповідей він навіть осудив імператрицю Євдоксію у тому, що та потурала брутальному поводженню панів із рабами. Це обурило імператрицю, і вона двічі організовувала церковні собори проти святого Іоанна. Для проведення соборів навіть була зведена у передмісті Константинополя посеред Дубового гаю спеціальна церква, яку в народі називали «Придубі». Імператор Аркадій під впливом дружини Євдоксії двічі затверджував рішення двох соборів, і двічі вирушав святий Іоанн у вигнання. І двічі відразу після цього приходила до Константинополя біда. Перший раз – як був вигнаний святий Іоанн до міста Пренет поблизу Нікомедії, за переданням у Константинополі почався страшний землетрус, який зруйнував покої імператриці Євдоксії. Перелякана цариця наказала тоді повернути Золотоустого назад. А вдруге, святителя засудили до вигнання у 404 році, у день Воскресіння Христового. Озброєний загін вдерся до храму, де святитель саме звершував службу, розігнав людей і взяв Іоанна Золотоуста під варту. Через кілька днів блискавка вдарила у колону, зведену на честь Євдоксії поблизу храму Святої Софії. Близько 2 місяців утримували під домашнім арештом архієпископа Іоанна. Нарешті, щоб вгамувати паству, яка вже неодноразово здіймала виступи на підтримку улюбленого ієрарха, імператор Аркадій наказав вивезти Іоанна в Віфінію, звідти до Малої Вірменії у селище Кукуз. Там він прожив 3 роки, активно спілкуючись з усім християнським світом. Майже щодня його відвідували прочани, християнські ієрархи посилали до нього своїх представників, пошанування і авторитет святителя неабияк дратували імператрицю. І вона намовила імператора Аркадія заслати Златоуста у глухий край Східного Причорномор'я у селище Пітіунд, теперішнє Піцунда в Абхазії. Не витримавши важкого переходу горами, святий Іоанн Златоуст не дійшов Пітіунта і помер 14 вересня 407 року на руках у 2 преторіанців, які конвоювали його. Остання фраза, що зринула з вуст святого Іоанна Златоуста, була проста, всеосяжна і щира, як його молитва.
Дякую Богові за все.
Святитель Іоанн Златоуст.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.